Який тут затишок! Така собі коротенька вічність. Старший кельнер стояв віддалік, а Бруно говорив далі. У літаку я читав один англійський роман. Там є сцена з лакеєм. У його статичній послужливості герой книжки вбачає найвищу красу, властиву віковічній феодальній службі, і захоплюється цією послужливістю. Бути об'єктом такої гордої, гідної шани послужливості означає для нього, навіть коли це просто часинка за чаєм, не тільки примирення із самим собою, а й і то в якийсь незбагненний спосіб примирення з усім людським родом. Жінка відвернулася. Бруно гукнув її, і вона перевела очі на нього, хоч прямо і не дивилася. «Сьогодні ми залишимось ночувати в цьому готелі», – мовив Бруно. «Стефан знає, де ми. Я поклав йому коло ліжка номер телефону». Жінка опустила очі, а Бруно дав знак кельнерові. Той підійшов і шанобливо нахилився до нього. «Мені потрібен на ніч номер. Знаєте, ми з дружиною хочемо лягти спати. Негайно». Кельнер глянув на обох і всміхнувся. Не по-змовницькому, а скоріше співчутливо. «Тут саме торговельна виставка, але я спитаю». Біля дверей він ще раз обернувся і сказав: «Зараз я прийду». Вони сиділи в залі самі, на всіх столах ще горіли свічки. З ялинових гілочок на стінах майже нечутно сипалися голки. По гобеленах зі сценами полювання ковзали тіні. Жінка довго дивилася на Бруно. Хоч обличчя її було серйозне, воно ледь помітно світилося. Повернувся кельнер і сказав, ніби дуже поспішаючи: «Ось ключі від кімнати у вежі. Там спали видатні державні діячі. Вас це не бентежить?» Бруно махнув рукою, і кельнер, не маючи на увазі нічого двозначного, додав: «Тоді на добраніч. Сподіваюся, годинник на вежі вам не заважатиме, бо там щохвилини порипує велика стрілка». Відімкнувши двері номера, Бруно досить спокійно сказав: «Сьогодні у мене таке враження, неначе збулося все, про що я колись мріяв. Так, немовби якісь чари перенесли мене з одного щасливого місця до іншого. Одразу за одну мить я відчуваю в собі чарівну силу, Маріанну, і ти потрібна мені, і я щасливий. Усе моє єство аж бринить від щастя», – він усміхнувся до неї. Вони зайшли до номера і відразу повмикали всюди світло, у передпокої і у ванні також. Коли почало сіріти, жінка прокинулась і повернула голову до вікна. Воно було трохи прочинене, а штори підняті. До кімнати вливався зимовий туман. Рипнула стрілка годинника на вежі. Жінка сказала до Бруно, що спав поруч: «Я хочу додому». Він зрозумів її, ще не прокинувшись. Вони поволі рушили алеєю через парк. Бруно обняв дружину за плечі. Раптом він стрибнув на вкриту паморозю траву і перекинувся через голову. Жінка на мить спинилась і похитала головою. Бруно, що вже був трохи попереду, запитливо оглянувся на неї, а вона сказала: «Дарма, я просто так», і знов похитала головою. Потім надовго задивилася на чоловіка, так, ніби це допомагало їй зосередитись. Він підійшов до неї, і вона перевела погляд на вкриті паморозю дерева і кущі, які тремтіли під ранішнім вітерцем. «Знаєш, що мені спало на думку?» – озвалася жінка. «Так, раптово, ніби якесь просвітління. Але зараз я не хочу про це говорити. Ходімо додому, Бруно, хочі, мені треба відвести до школи Стефана». Вона вже рушила була далі, та Бруно спинив її. «Шкода, що ти не хочеш цього сказати». «Шкода буде тебе, коли я це скажу». Вона не втрималась, щоб не засміятися з цієї гри слів. Вони довго дивились одне на одного, спочатку пустотливо, потім нервово, злякано. Нарешті обоє опанували себе. «Бруно». «Ну, а тепер кажи». Жінка: «На мене раптом зійшло просвітління». Вона знову засміялася. «Тепер уже з цього слова. що ти йдеш від мене?